Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 Morgen.
Og det siger vi også her i studiet, hvor Christina Ankerhus og Jakob Grosen er dine værter i Radio 4 Morgen. Tak fordi du har valgt at tænde for Radio 4. Det sætter vi stor pris på. Hvis du gerne vil give din stemme til kende, så kan du gøre det på 1424. Det må du blandt andet gerne gøre på historien om, at Sundhedsstyrelsen ikke har lavet anbefalinger for, hvor lang tid børn bør bruge foran en skærm. Og det er selvom Verdenssundhedsorganisationen WHO har haft anbefalinger på området siden 2019. Og det faktum, at Sundhedsstyrelsen har valgt ikke at anbefale noget på det område, det møder kritik fra både Børns Vilkår og Red Barnet, som mener, at Sundhedsstyrelsen skal lave nogle tidsmæssige anbefalinger hurtigst muligt, så forældre ved, hvad de har at gøre med, når de placerer børnene foran en iPad eller en anden tablet af andet mærke, eller et fjernsyn, eller en mobiltelefon, og hvad har vi?
En dims.
Et aggregat. Mm. Vi taler med Sundhedsstyrelsen om, hvorfor de ikke har valgt at lave nogle anbefalinger på det her område. Det er Niels Sandø Pedersen, som repræsenterer Sundhedsstyrelsen i egenskab af enhedschef for forebyggelse. Han er med her i programmet om 13 minutter. Hvis du har et spørgsmål til ham, så er det på 1424.
Du må også meget gerne ytre dig, hvis du har svært ved at begå dig på internettet, på de forskellige digitale løsninger, vi bliver udfordret af, ja, nærmest dagligt, og især hvis du er ældre. For jeg skal nemlig tale med digitaliseringsministeren fra partiet Venstre, Marie Bjerre, om det faktum, at vores ældre synes, det er svært at finde ud af det hele, det med skærmene. Så oplever du noget lignende, så del dine erfaringer på sms'en 1424.
Du har fået en sms, Christina.
Ja.
Den kommer fra Henrik Lind Jørgensen.
Hej, Henrik.
En dejlig undren med Jon Steffensens underskrift. Jeg har stusset over det samme, men hvorfor står Jakob Højer ikke frem og sammenligner sin lydunderskrift med det, man kan høre på lyden? Jeg synes, det virker spøjst med den lydfil. Både at Jon Steffensen taler samtidig, og en ny pointe, at der skrives hårdt. Jeg har før hørt argumentet med, at Jon Steffensens stemme er lav og pennen er høj. Det kan dog forklares med, at en optager ligger på bordet. Spændende sag. Ret enkelt egentlig, men selv det enkle kan gøres svært i den politiske verden. PS, det tog mig samme tid som den originale lydfil at skrive Jakob Højer. Hilsen Henrik Lind Jørgensen. Stilet til dig, fordi du havde en undren om, den gik på, hvor lang tid Jon Steffensen bruger på at skrive
Jakob Højer. Og hvor utrolig hårdt man skriver samtidig også. Så er det med fjer og blæk, der skrives under.
Ført pind.
Ja.
Godt. 1424 er nummeret, som Henrik Lind har benyttet sig af. Her er klokken 8 minutter over 8. Det er mandag, det er toget, men det skulle klare op frem mod klokken 9.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I dag lander den kinesiske præsident Xi Jinping i Rusland i forbindelse med et officielt statsbesøg. Rusland oplyser, at de to nationer skal drøfte strategisk samarbejde og udveksle meninger om store internationale og regionale spørgsmål. Camilla Tenna Nørup Sørensen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Godmorgen.
Godmorgen.
En drøftelse af strategisk samarbejde. Hvad ligger der i det?
Jamen, det er et omfattende samarbejde, som Kina og Rusland har, som både dækker økonomiske områder, politiske områder og også militære områder. Så det er egentlig det, der ligger i det. Altså, Kina og Rusland har det, der sådan i diplomatisk jargon kaldes et omfattende strategisk partnerskab i en ny æra. Og det er faktisk den højeste kategori af samarbejder, som Kina har med noget land.
Jeg tror, mange af os tænker over netop den militære del af det. Er der grund til bekymring?
Ja, altså det er der jo, kan man sige, i forhold til den udfordring, som både Kina og Rusland ønsker at give den vestlige verden, særligt USA, i forhold til, hvem er det, der skal sætte reglerne i det internationale system. Altså den udfordring, det er af en vestlig amerikansk domineret verdensorden. Men specifikt i forhold til Ukraine, så tror jeg ikke, vi skal være så bekymrede i forhold til de advarsler, der har været ude, særligt fra amerikansk side, om at kineserne decideret vil levere våben og lave aftaler med, at sige vil lave aftaler med Putin i de her dage om at levere våben til Ruslands krig i Ukraine, men altså, vi må se, men det forventer jeg ikke umiddelbart, fordi
hvorfor ikke?
At hvis kineserne...
Der var lige et hop på linjen, og det plejer gerne at betyde, at vi lige skal prøve at få fat i Camilla igen. Camilla Tenna Nørup Sørensen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Fordi Xi Jinping er i Rusland i dag og til på onsdag, den kinesiske leder. Og det er fordi, at Kina har jo forsøgt at positionere sig overvejende neutralt i forhold til krigen i Ukraine. Og derfor stusser vi over, at de har det her møde nu, hvor de skal drøfte strategisk samarbejde. I fredags udstedte den internationale straffedomstol ICC i Haag en arrestordre på Ruslands præsident Vladimir Putin, og den domstolen beskylder den russiske præsident for at være ansvarlig for krigsforbrydelser begået i Ukraine. Camilla Tenna Nørup Sørensen, hvorfor er det lige nu i dag, at Xi Jinping besøger Putin?
Jamen, det var netop det, jeg var ved at forklare, da jeg blev afbrudt. Altså, det er, at det, kineserne har oplevet over de seneste uger, det er, at de har forsøgt sådan en form for charmeoffensiv over for Europa. Altså, den kinesiske økonomi skal jo nu igen op i omdrejninger efter de her coronanedlukninger, og der er de brug for gode forhold til Europa, til vigtige europæiske lande og økonomier. Og der har de bare oplevet, at det, kineserne kalder en neutral position over for Ukraine, ja, det blokerer for, at de kan forbedre forholdet til Europa. Ukraine betyder simpelthen så meget i Europa, at det, at kineserne ikke tager endelig stilling og tager afstand fra Rusland, det gør det simpelthen meget svært for dem at forbedre forholdet til Europa. Så det er derfor, de kommer nu med et besøg, som jeg også tror, Xi Jinping vil benytte til at yderligere forklare, hvad Kinas position er i forhold til Ukraine, og måske endda prøve at spille Kina på banen som en form for mægler i forholdet mellem Ukraine og Rusland.
Det har han jo talt om tidligere. Hvordan tror du, han vil understrege det den her gang?
Altså det, vi i hvert fald har set op til mødet, det er, at der har været samtaler mellem den kinesiske udenrigsminister Chen Gang og den ukrainske udenrigsminister Kuleba. Vi har også forlydende om, at Xi Jinping efter besøget i Moskva skal have en samtale med den ukrainske præsident Zelensky. Det har han faktisk ikke haft siden krigens start, på trods af, at Zelensky har efterspurgt det flere gange. Så jeg tror, at kineserne har jo allerede fremlagt sådan en 12-punktsplan. Det gjorde de for årsdagen for den russiske invasion af Ukraine. Den blev ikke rigtig købt i Europa. Så jeg tror, at det, han vil gøre, det er, at han vil prøve at udbygge eller uddybe, hvad det er, de egentlig skriver i den 12-punktsplan, og så måske komme med noget mere konkret. Altså et eller andet bud på at invitere parterne til Beijing eller et eller andet. Og der kommer de jo med den her nylige aftale mellem Iran og Saudi-Arabien i bagagen, hvor Kina jo også var mægler. Så de kommer med noget selvtillid og kan ligesom pege på, at Kina er lykkedes tidligere med at skabe, hvad kan man sige, forholdene for, at forhandlinger kan komme i gang.
Ved du, hvordan Zelensky og Ukraine ser på det tilbud om at stå som mægler?
Ja, så tilbud er jo ikke rigtig kommet endnu, men de sådan forsigtige udmeldinger, kineserne tidligere er kommet med, er blevet godt modtaget i Ukraine. Jeg tror, det vigtigste for Ukraine og for Zelensky, det er at modvirke, at Kina støtter yderligere op om Rusland, og for alt i verden undgå, at Kina skulle begynde at levere våben til Rusland. Så jeg tror, at det er vigtigt for dem. Men i forhold til det med mægler, så har de meldt altså positivt ud, afventende, men positivt fra Ukraines side.
Fra USA's side har vi jo hørt forlydende om, at Kina netop vil stille med opbakning, også militært, til Rusland. Du siger, du tror ikke, det er det, han kommer med i bagagen i dag. Hvad får dig til at sige det?
Jamen, det er primært, at Kina jo har sådan et fokus på, altså der er ingen tvivl om, hvad driver kinesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik, det gør den indenrigspolitiske dagsorden. Og hvad er øverst på den indenrigspolitiske dagsorden, det er at få økonomien tilbage i omdrejninger. Og for det har de simpelthen brug for at få forbedret forholdet til Europa og modvirke, at Europa går med USA i en mere og mere konfrontatorisk Kina-politik. Og der ved de bare, som jeg var inde på tidligere, at deres position på Ukraine bliver set som for pro-russisk i Europa, det hæmmer simpelthen deres muligheder for at forbedre forholdet til Europa. Det skubber europæerne endnu mere over på amerikanerne. Og det er det, som kineserne gerne vil modvirke. Og yderligere så har de været ude de sidste par uger og virkelig kritisere amerikanerne. Sige, det er amerikanerne, der bliver brændet til bålet i Ukraine ved at levere våben. Og hvis de så selv begynder at levere våben til russerne, jamen, så kommer de jo helt i samme kategori, kan man sige, dem, der er med til at holde krigen i gang. Og det vil simpelthen underminere den fortælling, som kineserne forsøger at fremme i de her uger, måneder og år, netop at Kina er en ansvarsfuld og konstruktiv stormagt. Kina er noget andet end USA, og det vil de jo ikke rigtig kunne gøre, hvis de leverer våben.
Men nu kommer Xi Jinping til Rusland også i en tid, hvor vi netop ser NATO-lande levere kampfly til Ukraine, altså Polen og Slovakiet gør det. Kan det ændre lidt på dagsordenen alligevel?
Altså, kineserne følger selvfølgelig nøje med, og der er også diskussioner i Kina omkring, altså hvis udsigterne til, at Putin er ved at tabe, Rusland er ved at tabe i Ukraine, hvordan kommer det til at påvirke Kinas interesser? Så det er da ikke, altså, det er da ikke utænkeligt, men stadigvæk så agerer Kina ud fra, hvad der er i kinesisk interesse. Og det, jeg ser bare først og fremmest, det, der står øverst på kinesernes dagsorden, det er at prøve at forbedre forholdet til Europa, modvirke, at Europa støtter op om en kinakonfrontatorisk amerikansk politik, og så være ude og delegitimere og underminere USA's position i det internationale system. Og de to øverste prioriteter, de bliver ikke fremmet af, at kineserne går ind og støtter op omkring Rusland med våbenhjælp.
Og hvad har Putin så på sin agenda ved at modtage Xi Jinping i dag til på onsdag?
Jamen, Putin er så til gengæld meget ivrig efter at få det til at se ud som om, at kineserne nærmest står last og bræst med Rusland. Har lagt meget, meget sådan store ord ud i den pressemeddelelse, der kommer, ikke, at nu kommer Ruslands gode ven, Putins egen gamle ven, Xi Jinping, på besøg. Der er slet ikke grænser for, hvad Kina og Rusland kan samarbejde om. Så der er til gengæld et forsøg på at få det til at fremstå, som om, at Kina er en meget klippefast støtte til Rusland.
Fortæller Camilla Tinna Nørup Sørensen, Ph.D. og lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet.
Radio 4 taler med Danmark.
Hvor lang tid bør ens barn bruge på at sidde og se fjernsyn eller spille iPad? Det spørgsmål har de fleste forældre til små børn nok stillet sig selv, inklusive mig. Men der er faktisk ikke noget svar på det, hvis man spørger Sundhedsstyrelsen, og det møder kritik fra flere organisationer. Sundhedsstyrelsen har nemlig ikke lavet tidsmæssige anbefalinger for børns skærmbrug, selvom Verdenssundhedsorganisationen WHO har haft sådan nogle anbefalinger siden 2019. Det er bekymrende, lyder det fra Malene Angelo, der er psykolog med speciale i små børn hos Børns Vilkår.
Netop fordi vi ikke ved så meget endnu om, hvordan skærme påvirker det lille barns trivsel og udvikling, så mener vi, at Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip bør give nogle klare tidsmæssige anbefalinger.
Og det er en holdning, som Red Barnet er enig i.
I Red Barnet der ser vi rigtig gerne, at Sundhedsstyrelsen kommer med nogle klare anbefalinger til, hvor stort et skærmforbrug de mindste børn bør have.
Det siger Naja Kink Son, som er seniorrådgiver hos Red Barnet og arbejder med børns trivsel. Niels Sandø Pedersen er enhedschef for forebyggelse i Sundhedsstyrelsen. Og med os nu. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvordan forholder du dig til den kritik, du får her fra Børns Vilkår og Red Barnet?
Jeg kan godt forstå den bekymring, der er i forhold til, hvor lang tid er det ens barn, og især de helt små børn, hvor lang tid er det, at det er godt, at de sidder ved en skærm. Fordi skærmen, de fylder jo rigtig meget, og de fylder jo sådan set stadig mere. Og der kan man sige, så er sådan en tidsangivelse jo en ret let rettesnor, kan man sige, for hvad man skal gøre. Som der også er inde på her, så kommer vi ikke med nogen tidsangivelse, fordi vi ikke har kunne finde i den litteratur, vi har gennemgået, noget belæg for at sige, at der er noget, en bestemt tids, om det er en time eller slet ikke, eller hvor meget det er, det kan vi ikke rigtig sige. Der er det ved det, at ved brug af skærme, som er sådan en meget, meget bred overkategori, kan man sige, så er det jo både positive ting ved det, og det er der også nogle studier, der peger på, at det kan være med til at udvikle barns sociale kompetencer, fantasi og kognitive evner. hvis det er nogle gode programmer, hvis man sidder og laver det sammen med forældrene. Omvendt kan det have også negativt, hvis man bare så nogle passive programmer, man sidder med. Og det er derfor, vi også har nogle anbefalinger, der ligesom beskriver, at man skal interessere sig for sine børns digitale vaner. Man skal lave det sammen med de helt små børn, hvis man sidder, hvis børn skal være helt små børn skal være så ved skærm. Jamen, så skal det være sammen med forældrene, sådan at man får lidt mere nogle redskaber til, hvordan er det, vi håndterer det. For det fylder jo, og det vil det også blive ved med at gøre. Men svaret er ikke bare en time eller to timer, eller slet ikke, eller noget af den stil der. Ikke som vi ser det nu, men vi der er villige til at se på, om der skulle være grundlag. Fordi det, netop som blev sagt her, så kan der være nogle forsigtighedshensyn i forhold til de helt små børn, som vi skal se. Og det vil vi kigge nærmere ind på.
Mm. Altså, det flugter jo ikke så godt med Verdenssundhedsorganisationen WHO, som anbefaler, at børn under 2 år slet ikke har nogen skjermtid overhovedet. Og for børn mellem 2 og 4 år, så anbefaler de maksimalt 1 times skærmtid om dagen. Men jo mindre, jo bedre, lyder det fra WHO. Ja. Hvorfor er det, I ikke laver nogle lignende anbefalinger? Altså, I må vel også kende til den forskning, WHO bygger deres anbefalinger på?
Det gør vi bestemt, og de skriver jo også selv, at der er meget svag evidens for det. Så det er det, vi har kigget på. Vi kan ikke rigtig finde, hvad er evidens bag ved det her. Når WHO går ud og siger det her, så skal det siges, så er det i relation til fysisk aktivitet, at man ikke skal have for meget stillesiddende tid. Det er det, de har, det er i forbindelse med det, at de er kommet med de her udmeldinger. Og der har vi også fokus på, at der skal være en fornuftig balance mellem det at bruge skærm, og så barnet skal udvikle sig motorisk på alle måder, og der er det vigtigt, at det er fysisk aktivt. Det har vi sådan set også skrevet ind i vores anbefalinger.
Det er lidt sjovt, vi beskæftiger os med det lige i kølvandet på, at der er kommet et studie fra Japan. Jeg ved ikke, om du har set det omtalt. Det blev præsenteret blandt andet på Ekstrabladet i går, som altså påviser, at selvom helt små børn bruger en time eller mere foran skærme i løbet af en dag, så kommer det til at have mindre betydning for deres udvikling, end man ellers tidligere har antaget. Altså, at det ikke er nødvendigvis et problem, at børn sidder foran en skærm. Og hvis de så leger udenfor i mere end en halv time om dagen, så kan det opveje nogle af de dårlige ting, det medfører, når et barn sidder foran en skærm. Hvad tænker du om det studie?
Jamen, jeg tænker, altså nu har jeg ikke læst det studie, så jeg kan ikke kommentere på det, men det understreger bare den her, de her nuancer, der skal med ind i de overvejelser her, fordi at det er da rigtigt, at det er nemt at komme med tidsangivelser. Men det kommer jo an, det er især, hvad det er, man laver foran en skærm, og hvem man laver det sammen med, der har enormt stor betydning, og hvad man laver i øvrigt, hvordan man ellers, hvor meget fysisk aktivt man er, hvor man deler nogle fællesskaber. Nu er det godt nok meget små børn, men det er det, der tæller. Og så er det vigtigt også at være opmærksom på, at vi peger jo også på forældrene, at når vi har at gøre med de helt små børn, så forældrenes brug af især mobiltelefon, er rigtig vigtig for at sikre nærvær og opmærksomhed på barnet. Så det er ikke kun barnet, vi skal fokusere på. Det er, hvordan man bruger skærmene i relation med små børn, både som forældre og som barn.
Så det, du siger her, det er, at forældre skal selvfølgelig også kigge indad og tænke over, hvor meget de bruger deres telefoniske apparat op i hovedet på børnene, men ja, at det er også bedre at se bamse og kylling sammen med sin 2-årige, end det er, at vedkommende ser det alene.
Det er det også, og det er også bedre at lave et eller andet bladerbog og lægge puslespil på skærm og lave alt muligt andet, man kan lave på skærm sammen med andre. Det er også bedre. Men bare sidde og se underholdning, der bare kører et flow foran et lille barn, det er ikke nødvendigvis positivt.
Både Børns Vilkår og Red Barnet mener altså ikke, at I skal vente på, at der er forskning, der sådan klart konkluderer det ene eller det andet. De to organisationer mener, at I bør lave nogle tidsmæssige anbefalinger hurtigst muligt ud fra et forsigtighedsprincip. Vi skal lige høre, hvad der bliver sagt her.
Gør det til et forsigtighedsprincip, fordi at det, at når det er små børns udvikling, det handler om, og hjernen udvikler sig hurtigst i de første leveår, så synes vi ikke, at man kan risikere at lave sådan et eksperiment med børnene ved at sige, men lad os vente og se, hvad forskningen siger.
Jeg siger Malene Angelo, der er psykolog med speciale i små børn hos Børns Vilkår. Niels Sandø Pedersen, enhedschef for forebyggelse i Sundhedsstyrelsen. Hvorfor eksperimenterer I med vores børn?
Det gør vi heller ikke. Altså, vi har jo kigget på, nu er det ikke sådan, at der ingen viden er. Vi har kigget på det studie, der er. Og, at præge på at komme med de anbefalinger, vi kommer med her. Og det er jo i virkeligheden også at være opmærksom på, at barnet er så meget fysisk aktivt som muligt. Og vi har også i vores anbefaling i forhold til små børn, at de har brug for at udvikle sig selv motorisk. Så det er rigtig vigtigt. Når det så er sagt, så siger du, at der er kommet et nyt studie fra Japan. Der er også lige kommet nogle andre studier. Så vi har jo nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på, er der grundlag for at komme i forhold til de helt små børn. Med nogle skarpe anbefalinger i forhold til tidsgrænser. Men det vigtige er jo sådan set, at vi ikke bare bliver en tidsgrænse, fordi der er alle de andre forhold, som jeg lige har nævnt, som også er vigtige. Så hvis bare bliver en tidsgrænse, jamen så glemmer vi lidt at sige, at der er jo også nogle positive ting ved at bruge skærm, hvis man gør det rigtigt. Der er også forældrenes brug af skærm, som er så vigtigt, og det skal vi altså have med ind i den her ligning.
Hvis vi kigger mod Norge, så har man en sundhedsmyndighed, der er pendangen til Sundhedsstyrelsen. Den hedder Helsedirektoratet, og der er de kommet med anbefalinger, der ligner WHO's i maj sidste år. De går på, at børn under 2 år bør holdes helt væk fra skærme som mobiltelefon, iPad og computer, mens børn op til 5 år maksimalt bør have 1 times skærmtid om dagen. Vi har talt med Erlend Bøe, som er afdelingsdirektør i Helsedirektoratet i Norge, og han forklarer her, hvorfor de har valgt at lave tidsmæssige anbefalinger. Det er på norsk, men jeg oversætter undervejs.
Vi ved, at norske børn bruger en stor del af dagen til at sitte stille i ro, og sandsynligvis så er mye af den tiden i ro passiv skærmbruk. Og vi så også igennem...
Vi ved, at norske børn bruger en stor del af dagen på at sidde stille i ro, og sandsynligvis er meget af den tid i ro passivt skærmbrug. Vi så også under pandemien, at skærmbrug blandt børn og unge er steget, og derfor ønsker vi at komme med egne råd, når det gælder skærmbrug. Så han anerkender, at der ikke er særlig stor forskning evidens på området, men han fortæller, at de i Norge har fået god støtte fra forskellige fagmiljøer. Så på trods af den mangelfulde forskning, så er det ifølge dem vigtigt at lave anbefalinger på området.
På trods af, at det er lite forskning, så har vi fået god støtte fra ulike fagmiljøer, at til trods for denne lidt mangelfulde forskningen, så er det et vigtigt råd at give.
Niels Sandø Pedersen fra Sundhedsstyrelsen, er det her noget, I diskuterer sådan med de andre skandinaviske sundhedsstyrelser?
Jeg tror ikke lige, vi har diskuteret det her med de andre sundhedsstyrelser, men vi er opmærksom på, at de andre også er arbejder med det her, og vi mødes jo også med dem jævnligt. I forhold til det her med samling mellem brug af skærm og fysisk aktivitet, så er det jo faktisk noget af det, vi har grebet fat i som noget af det første, og der fik vi jo Syddansk Universitet i Odense til at lave et stort studie for at se, hvad siger sammenhængen. De kunne ikke finde nogen sammenhæng mellem brug af skærm og stillesiddende tid. Man kan jo sidde stille og lave mange andre ting, end at se skærm. Det er klart, at en del af tiden vil være skærm. Så alene ud fra det kan vi jo ikke ligesom sige, derfor skal I ikke bruge skærm. Så vi bliver nødt til også at have nogle af de andre faktorer med ind, som kunne være nogle af det der mere udviklingsmæssigt, at der er nogle bekymringer her, som vi skal se mere alvorligt.
Vi skal lige høre fra et menneske ude fra virkeligheden. En mor til 2. Hun hedder Julie Anna Rask Eskelsen og er mor til Emilie på 12 og Elias på 3 år. Hun medvirkede her i programmet tidligere på morgenen, og hun gav udtryk for, at hun savner, at Sundhedsstyrelsen kommer med nogle tidsmæssige anbefalinger på det her område.
Det kunne i hvert fald være rart med nogle retningslinjer, så man vidste, hvad man kunne gå efter, eller i hvert fald forholde sig lidt til.
Hvad siger du til det, Niels Sandø Pedersen? Altså, hvad er din besked til forældre, som er i tvivl om, hvor længe deres børn bør sidde foran en skærm?
Jamen, så som jeg sagde i starten, så kan jeg sagtens forstå det her behov. Nu har jeg også selv haft små børn engang. Men det er bare, jeg kan godt forstå behovet for at få den her tidsmæssige angivelse. Min besked er sådan set, at hvis man nu læser ned i vores anbefalinger, jamen så er det her med, at man ikke skal bruge skærm, før man skal sove, i et godt stykke tid, inden man skal sove, og at man skal lave det, som være på online, eller hvad skal man sige, bruge skærm sammen med barnet, være opmærksom på, hvad det er, barnet bruger af skærm, og være opmærksom på sit eget brug af skærm. Det er nogle af de ting, som er vigtige her. Så det der med igen ikke bare reducere til et spørgsmål om timer og minutter, men også i, hvad det er for en kultur, man får familien omkring det at bruge skærm.
Så det er ikke nødvendigvis et problem, at en halvandenårig pige eller dreng sidder og ser en times fjernsyn om dagen?
Det skal jeg ikke kunne sige, om det er. Det er det ikke nødvendigvis, hvis det foregår sammen med forældrene, men man hygger sig med det, og man snakker sammen om, hvor det foregår. Så behøver det ikke være et problem. Så er det jo det igen, at forskningen også kunne pege på, at det kan være med til at øge barnets fantasi, og man laver noget sammen med sine forældre.
Og vi nærmer os en nyhedsoverblik, men bare lige for at forstå det. Du siger også, at stillesiddende lege, hvis man sidder og leger med Lego for eksempel, det kan sådan set være det samme, som hvis man sidder foran en skærm, hvis det bare bliver brugt rigtigt.
Ja, det kan du sige. Det der at lege Lego, det er også stillesiddende tid, og det skal også være, det skal der jo også være plads til, men man skal være opmærksom på, at små børn, de skal udvikle sig motorisk, så derfor skal det være tid og rum til, at barnet er fysisk aktiv og kravler rundt, eller går rundt, eller løber rundt, hvad de nu laver.
Så lød det fra Niels Sandø Pedersen, enhedschef for forebyggelse i Sundhedsstyrelsen. Tak for at være med her.
Inger skriver, at det er forældre, der eksperimenterer med deres børn. Du var på sms'en 1424.
Der er også et personligt ansvar. Nu er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Boligpriserne er stort set tilbage på niveau med 2020-priserne. Efter et år med store udsving i priserne, hvor de det første halve år steg og steg, for så at falde drastisk i de seneste kvartaler, er priserne nu forblevet lavere end i starten af 2022. Det viser tal fra Finans Danmark, der har opgjort boligpriserne i fjerde og sidste kvartal af 2022. Fra da priserne var på sit højeste niveau i midten af 2022, er der på et halvt år sket et prisfald på 8,3 og 10,8% for henholdsvis huse og lejligheder, skriver Finans Danmark i en pressemeddelelse. De stigende renter, energi og forbrugspriser har gjort det dyrere at eje en bolig. Det kan have fået danskerne til at være mere afventende med deres boligkøb, udtaler viceadministrerende direktør i Finans Danmark, Ane Arndt Jensen, i pressemeddelelsen. Hvis flere vælger at se tiden an, kan det få boligsælgerne til at sænke deres prisforventninger, og det kan have betydning for, hvad boligerne sælges til, lyder det. Hvert år dør over 300 danskere af asbestrelaterede kræftsygdomme, skriver Fagbladet 3F. Asbest er så udbredt, at det er skyld i flest arbejdsbetingede dødsfald i Danmark, og arbejdet med det livsfarlige støv kan føre til, at håndværkere og boligejere får lungehindekræft, som asbest er den eneste kendte årsag til. Vi har nordisk rekord i lungehindekræft. Risikoen vokser fortsat i Danmark, især understøttet af Nordjylland, hvor eternitfabrikken i sin tid lå. Risikoen for lungehindekræft er i Danmark over 2,5 gange større end i Sverige, siger Johnny Hansen, der er seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse til Fagbladet 3F. Siden 1986 har det været forbudt at anvende asbest herhjemme, men nedrivning samt arbejde med reparation og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, som indeholder asbest, er tilladt. Arbejds- og miljømedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital er et af de steder, hvor man ser konsekvenserne af asbest. Siden 2020 er der dukket et stigende antal personer op med lungehindekræft, og sidste år så lægerne og arbejdsmedicinerne 31 ud af de godt 150 danskere, som hvert år får stillet den frygtede diagnose. Det er primært mænd, der har arbejdet som tømmer og nedriver, rørlægger, elektriker eller automekanikere, som får lungehindekræft, oplyser hospitalsafdelingen. Gårdsdagens store bankfusion i Schweiz er ikke nødvendigvis afslutningen på den seneste tids økonomiske uro. Det vurderer Per Hansen, som er investeringsøkonom hos Nordnet. Den schweiziske centralbank meddelte i går aftes, at Credit Suisse blev opkøbt af den schweiziske bank UBS. Men usikkerheden består indtil videre, vurderer Per Hansen.
Jeg tror ikke, der er nogen, der i dag kan sige med sikkerhed, at det her driver over. Noget af det, vi kommer til at holde øje med, det er simpelthen, hvordan reagerer investoren på det her i morgen? Er de tilfredse med det, der er sket? Har de opfattelsen af, at det var det her, der skulle til for at bagstoppe det? Og har de opfattelsen af, at der ikke er flere banker, af de store banker, af dem, vi ikke har hørt endnu, som kommer i problemer?
Per Hansen peger på den uro og usikkerhed, der har været siden den amerikanske bank Silicon Valley Bank kollapsede den 10. marts.
Mit bedste råd det er, kig på, hvad investorerne de siger. Kig på, hvordan de betragter situationen. Og kig på, om der er, undskyld mig udtrykket, flere rådne æbler i kurven.
Det er også vigtigt, at investorerne ikke har den opfattelse, at flere større banker kan være i problemer, siger han. Der bliver skyet vejr og mange steder regn, dis eller tåge, men i løbet af dagen bliver det opholdsvejr og i de nordlige egne nogen sol. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 6 og 10 grader, og der kommer en svag til frisk vind fra sydvest og vest. I aften i den nordlige del mest klart, eller skyet, diset og mest tørt, og der kommer temperaturen ned mellem 2 og 6 grader i den nordlige og østlige del af landet ned omkring frysepunktet. Det her, det var nyhederne på Radio 4 med Malou Freimann.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Og det er der flere, der har gjort. Lars Olof har skrevet, for lige at koble et par af morgens emner. Den digitale verden har gjort de yngre generationer har glemt at tænke selv og bruge den sunde fornuft. Anbefalinger kan være fint, men alle svar findes ikke nødvendigvis på nettet. Tænk dog også selv og brug fornuften. Kærlig hilsen, Lars Olof.
Og det, han kobler sammen af morgens emner, det er det, som vi lige talte om før nyhedsoverblikket, nemlig børns skærmtid og eventuelle konsekvenser af det. Og så den sag, som vi skal tale om lidt senere, nemlig at hver tredje ældre føler sig udfordret af digitaliseringen. Alt det, vi skal gøre, når vi skal til læge, bestille tider, vi skal hele tiden ind på det der internet, det udfordrer os. Det skal vi tale med digitaliseringsministeren for Venstre, Marie Bjerre, om her lidt senere.
Christina Ankerhus og Jakob Grosen byder dig velkommen, både hvis du har lyttet med hele morgenen, og hvis du lige er stået op til den her mandag morgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nu vender vi os mod en antiracistisk demonstration i Odense i lørdags, som er gået viralt. På en story på Instagram, altså det er sådan et midlertidigt opslag, der forsvinder efter 24 timer fra demonstrationen, som er postet af Socialistisk Ungdomsfront, som samarbejder tæt med Enhedslisten, stod der de her ord. Tæsk din lokale racist, efterfulgt af et hjerte. Og ordene var på et billede af en, der var til stede ved demonstrationen, og som i øvrigt også var folketingskandidat for Enhedslisten ved det seneste valg. Med os nu har vi Peter Velblund, gruppeformand for Enhedslisten på Christiansborg. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad tænkte du, da du så det her opslag, hvor en af jeres folketingskandidater bliver kædet sammen med budskabet Tæsk din lokale racist?
Ja, for det første er det jo selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt at dele sådan et opslag. Altså, det er jo klart, Enhedslisten tager klart og utvetydig afstand til enhver form for opfordring til trusler eller vold, uanset i hvilken sammenhæng det foregår. Og derfor så er det klart, at når en ungdomsorganisation, som godt nok er en selvstændig ungdomsorganisation, men som vi har en samarbejdsaftale med, der er det klart, der er det en helt tydelig forudsætning, at man tager klar afstand fra både trusler og vold.
Det var folketingskandidat Christian Ivan Jakobsen, som figurerede på det her billede med hashtagget Test din lokale racist henover. Og det er fra en demonstration i Odense i lørdags, som skulle markere den internationale dag mod racisme og diskrimination. Folketingskandidaten fortalte til os her på Radio 4, at han godt så storyen med det her hashtag, men fordi han havde travlt med at være bartender til den efterfølgende Love Music Hate Racism Fest, fik han ikke lige bedt om at få taget det her billede ned. Det er Socialistisk Ungdomsfront, som har lagt det op, og de beskriver sig selv som en forening, der samarbejder med jer i Enhedslisten. Får det jer i Enhedslisten til at genoverveje at samarbejde med Socialistisk Ungdomsfront?
Altså, vil jeg først lige sige, Christian der, som jeg også kunne se, var på billedet, har jo efterfølgende også meget klart taget afstand fra det udtryk, der ligger på billedet, og er jo dybt ulykkelig over den situation, han er havnet i, fordi baggrunden er jo, at der er blevet taget en video til den jo en fuldstændig fredelig demonstration, der var i Odense. Og på det billede figurerer han så, og så er der nogen, der har lavet et opslag, hvor de så lægger den tekst ind. Og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, men det er jo ikke noget, han har gjort, eller et budskab, han på nogen måde står indenfor. Men det er da klart, at derfor er det fuldstændig uacceptabelt fortsat, at der på en Instagram-story, selvom det blev pillet ned kort tid efter, at der fremgår sådan et budskab, fordi hverken SUF eller Enhedslisten skal på nogen måde sammenkædes med noget, der omhandler vold eller trusler. Og jeg har da også konstateret, at SUF også, SUF Odense, som har lagt opslaget også op, og også har klart sagt, at man tager afstand fra trusler og vold. Men det er da klart, vi er løbende i kontakt med SUF, fordi når man har en samarbejdsaftale med Enhedslisten, så er det klart, det er en, en helt utvetydig forudsætning, at, at man tager afstand fra for trusler og vold i enhver sammenhæng, også selvom det er noget, man har lagt op måske som en misforstået spøj, så er det her fuldstændig uacceptabelt.
Men genovervejer så jeres samarbejde med Socialistisk Ungdomsfront?
Ja, det her det kommer til at betyde, at vi får en alvor snak med dem om, at det her det selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt. Og derfor kan jeg også konstatere, at det er SUF sådan set enige i, og at de også har pillet opslaget ned. Og at Christian der i øvrigt er særdeles ked af, at han er havnet i den her situation, fordi det er et udtryk, som han bestemt ikke på nogen som helst måde står indenfor. Og det har han også skrevet på Facebook. Men selvfølgelig har vi løbende vores samarbejdsaftale til diskussion, og der kommer vi selvfølgelig også til at få en alvorssnak med SUF omkring det her, og at det er helt uacceptabelt, at den her slags ting kan blive lagt op, også selvom det er en fejl.
Vi har forsøgt at få Socialistisk Ungdomsfront i tale her til morgen. Det har de afslået. Det havde de ikke interesse i at stille op til. Vi har også forsøgt at lave et interview med Christian Ivan Jakobsen, altså jeres folketingskandidat i Enhedslisten, som figurerer på det her billede, hvor ordene "Tæsk din lokale racist" stod på. Han skulle faktisk have været med her til morgen. Vi havde en aftale, men han meldte fra sent i aftes med forklaringen, at han alligevel ikke kunne forlade sin undervisning på universitetet. Men i stedet henviser han til det, han har skrevet på Facebook.
Og her står der: "Så blev min søndag pludselig meget intens. Jeg var til et arrangement i anledning af FN's internationale dag mod racisme. Fra det arrangement blev der lagt en video på SUF Odenses Instagram-profil. Der er flere mennesker med på den video her under mig. Desværre for mig er den blevet lagt op med teksten "Tæsk din lokale racist". Det er jeg godt nok træt af. Det er så langt fra noget, jeg mener, eller noget, jeg vil skrive."
Ja, vi taler her om en folketingskandidat fra dit parti, Peder Hvelplund. Hvor går grænsen egentlig i Enhedslisten for, hvilken retorik partiet vil stå inden for at blive forbundet med?
Jamen det er klart, enhver retorik, som omhandler opfordringer eller forhærligelse af trusler eller vold, det er fuldstændig uacceptabelt, og det står der jo også i den samarbejdsaftale, vi har med SUF. Så det er klart, det er noget, der foregår på demokratiske spilleregler, og derfor er det her fuldstændig uacceptabelt. Og jeg er glad for, at Christian han også så tydeligt tager afstand fra det, og at han jo et eller andet sted er havnet uforvarende i en dybt ulykkelig situation, fordi han bliver kædet sammen med et budskab, som han absolut ikke er enig i. Og så er det klart, så ligger der også et ansvar hos SUF for, at selvom det her muligvis er en fejl, og at det muligvis er et misforstået forsøg på at være morsom, så er det her uacceptabelt, og det kan vi ikke acceptere, fordi der må ikke herske nogen som helst tvivl om, at vold og trusler, det ikke kan accepteres i et demokratisk samfund. Og derfor skal det selvfølgelig heller ikke være noget, der kan kobles med organisationer, vi har en samarbejdsaftale med.
Nu kan jeg så forstå, at I har haft fat i kraven på Socialistisk Ungdomsfront i overført betydning, naturligvis, uden vold. Men hvad vil I gøre for, at der ikke opstår tilsvarende sager i Socialistisk Ungdomsfront og Enhedslisten?
Ej, nu tror jeg jo altså også, at SUF selv har været klar over, at det her det var klart forbi skiven, så de også egen drift har reageret på det her. Men det er klart, at når vi har en samarbejdsaftale med Socialistisk Ungdomsfront, ja, så har vi også, kan vi også nødt til at have en alvorssnak med dem om, at det her det er uacceptabelt, og det er klart, at det kan ikke accepteres, fordi det er fuldstændig afgørende, at man overholder de demokratiske spilleregler, og at man selvfølgelig ikke på nogen som helst måde kan kæde sammen med trusler eller vold. Så det er klart, det kommer vi til at have en drøftelse med dem om igen.
Så lyder det fra Peder Hvelplund, gruppeformand for Enhedslisten på Christiansborg. Tak fordi du stillede op. Klokken er 17 minutter i 9.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge os.
Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Når ryggen klør, så handler det om at have en smidig arm, sådan lige op under, eller en god ven også, det kan man også bruge, ikke? Mm. Eller en kløpind, i hvert fald for os mennesker.
Eller et gnubbet træ.
Det kan man nemlig også, for er du et får, ja, det ved jeg godt, du ikke er, men hvis du var, så er der jo faktisk ikke mange måder at løse det på, det med klø på ryggen. For der findes ikke kløtræer derude i naturen. De gør det for, når de klør på ryggen, at de smider sig ned på ryggen og gnubber sig mod jorden.
Ja.
Og det kan man jo synes, at det er da meget fint, ikke? Så er den løst. Men de kan ikke komme op igen. Det er problemet. Og det er en nyhedshistorie, som TV Syd har kigget nærmere på. De har talt med en fåreavler. Han hedder Hans Jensen. Han mistede, og nu grinte du nemlig, så nu må du godt trække det grin tilbage igen,
Jacob. Oh, nej.
Han mistede sidste år 8 får, der var endt på ryggen, fordi de ikke selv kunne komme på benene igen. Og det er noget, han oplever, der sker hvert eneste forår. Ryggen klør ned på ryggen, og så kommer de aldrig op igen.
Men jeg skal lige forstå, hvordan mistede han dem af, at de ikke
kunne komme op? De ligger der og kan ikke komme op, og så dør man på den lange bane, fordi indvoldene de trykker for meget mod hinanden inde i mavsen.
Det er da overhovedet ikke sjovt.
Nej, det var det faktisk ikke. Han har en løsning på det. Foravleren Hans Jensen, han vil ikke risikere det samme i år. Det er noget, der sker om foråret i øvrigt. Fordi at fårene får et tykt lag uld, så går de rundt, og du skal forestille, de er meget vamsede og meget store, og så har de ovenkøbet også lam i maven, de drægtige. Mm. Og når de så ligger der, så er det, at de ikke kan komme op. Så nu har han fundet en løsning. Det er ikke et krassetræ, som du foreslog. Det er heller ikke en kløpind.
Nej, jeg er meget spændt nu.
Det er heller ikke en kløassistent, der går ud om aftenen lige og ordner ryggen på fårene.
Nej, det kunne det jo godt være, eller lige tilse i fårene
en gang. Nej, det er faktisk meget, meget nemmere end det. Han klipper dem her i foråret. Altså, han får lige noget af det der tunge uld af, forestiller jeg mig. Og så er de sådan meget mere gevinst, så kan de lige komme op igen. Huish! Så er de op på de fire ben.
Altså, så kan de bedre rejse sig, eller de lægger sig ikke i første omgang?
Nej, de lægger sig, og så knupper de, og så kommer de op igen.
Ja.
Ja, så de tager lidt vægt af, og så går det hele meget bedre. Jeg ved ikke om til nogen sammenligning om os mennesker her, ikke? Det er også lidt nemmere at komme derom, når man ikke har for meget.
Det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Nå, jamen hermed givet videre til alle glade fåreavlere derude. Klip din får.
Radio 4 taler med Danmark.
Der er apps, der er MitID, der er e-boks. Det meste i dag foregår digitalt, og det giver udfordringer for de ældste af os her i det danske samfund. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion, en undersøgelse lavet for Ældresagen og bragt i Jyllandsposten. Ifølge den her undersøgelse, der føler hver tredje i den voksne ende af befolkningen sig udfordret af digitaliseringen. Det har store konsekvenser for de mennesker, der handler om, mener Ældresagen. Michael Tejt Nielsen, vicedirektør i Ældresagen, siger, at når så stor en gruppe ikke føler sig på omgangshøjde med det digitale, når de skal bestille bord på en restaurant for eksempel, betale med MobilePay eller Snapchatte med børnebørnene, så kan det nemt føre til, at de føler sig udenfor i deres eget liv, og det er ikke acceptabelt, lyder det fra Ældresagen. Radio 4 Morgen har tidligere her til morgen talt med Anne-Marie Bundster. Hun er 76 år og føler sig i særdeles udfordret af digitaliseringen.
Jeg tror, når man er den alder, som jeg er i hvert fald, nervøsitet. Man er bange for simpelthen at gøre nogle forkerte ting. Og så det hele, det lukker af. Sådan har jeg det i hvert fald.
Marie Bjerre, digitaliseringsminister fra Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Anne-Marie Bundster, hun er bange. Ganske enkelt. Hvad er din reaktion på det?
Det forstår jeg godt, og det, jeg vil sige, det er jo også noget, der er velkendt. Altså, vi ved jo godt, at der er mange ældre, som har det svært med, at vi lever så meget digitalt, som vi gør. Og der er så mange løsninger, der bliver mere og mere digitaliseret. Og jeg synes også, det er en meget relevant problemstilling, som Ældresagen her rejser. Fordi det er vigtigt, at alle føler, at man kan være en del af samfundet. Og det, at vi bliver digitale, ikke ekskluderer nogen fra samfundet. Så derfor synes jeg, det er en meget relevant problemstilling at drøfte, hvad er det så, vi kan gøre for at hjælpe dem, som er udfordret digitalt.
Ja, for lad os da bare holde fast i faktum her, at den nye undersøgelse viser, at hver tredje i den voksne ende af befolkningen føler sig udfordret. Altså hver tredje. Hvad siger du til det tal?
Jamen, det er jo desværre ikke overraskende. Altså, vi ved, at der er omkring 20% af den danske befolkning, som i mere eller mindre grad føler sig udfordret. Og det er jo så i særlig grad den ældre del af befolkningen, som synes, det er svært at begå sig digitalt, eller som er utryg ved det, som vi hører her. Og det er en udfordring, som jeg tager meget, meget alvorligt. Det er et af mine fokusområder som digitaliseringsminister, at alle skal kunne føle, at man er en del af samfundet, og de digitale løsninger, vi har, de må altså ikke ekskludere nogen for at tage del i samfundet, og derfor er det enormt vigtigt, at tingene er tilgængelige, det er nemt, man kan få hjælp og vejledning, og også at løsningerne er brugervenlige, at vi hele tiden tester og har et fokus på det.
Marie Bjerre, digitaliseringsminister fra Venstre, med os i Radio 4 morgen. Folk må ikke udelukkes fra fællesskaber, understreger du også her, men det hører vi, og nu ved jeg godt, det er bare én enkelt, vi har talt med her til morgen, altså Anne-Marie Bundstrøm, men det er lige præcis det, der sker for hende og hendes liv, at hun føler sig ligesom udelukket fra mange ting. Du ved det, vi ved det, og Anne-Marie fortæller os det. Hvad vil du gøre ved det?
Jamen det, jeg kan gøre, det er først og fremmest som digitaliseringsminister at have fokus på, at de offentlige digitale løsninger, at de er nemme. Det vil sige, at vi har et fokus på, at vi får testet brugervenligheden i forskellige aldersgrupper, når der er opdateringer, når man udvikler nye produkter.
Men hun tør slet ikke komme derind.
Det er et meget stort fokusområde for mig. Ja, og så handler det om hjælp og vejledning også. At der er ordentlig hjælp og vejledning. Og også, at det er nemt at hjælpe som pårørende eller som frivillige organisationer. Ældresagen, som har fået lavet en undersøgelse, er jo nogle af dem, som leverer et rigtig stort stykke arbejde i forhold til at hjælpe ældre mennesker med at begå sig digitalt. Og det er sådan noget, man politisk kan sørge for, at der er nogle ordentlige rammer for, at det også er nemt for andre mennesker at hjælpe. Og det er sådan noget, jeg kan have fokus på.
Og nu taler vi om den ældre del af befolkningen. Vi har sådan set også fået sms'er her til morgen, der går på, at det er alle befolkningsgrupper og aldre, der kan have det svært ved det. Hvorfor har vi ikke lykkedes bedre indtil videre med at ruste, og nu tilbage til de ældre, altså især dem til digitaliseringen?
Men det er rigtigt nok, som det bliver sagt. Altså, det er i alle aldersgrupper, der er der nogen, der synes, det er svært. Noget, der faktisk også er meget slående, det er, at det også særligt er unge mennesker, der har svært ved det digitale. De kan jo få MitID, når de bliver 15 år. Det kan godt være, at man er god til at spille computerspil og alt muligt andet, men man er måske ikke vant til at begå sig digitalt. Og der er altså også en læring, som vi skal være bedre til. Jeg tror, det hænger sammen med, at Danmark er et foregangsland, når det handler om digitalisering. Altså, vi er nummer et, når det handler om offentlig digitalisering og vores virksomhed er også rigtig, rigtig godt med. Og det er en kæmpe gevinst for Danmark, men det betyder jo også, at det er gået meget hurtigt, når man er et foregangsland. Og det kræver noget omstilling, det kræver noget læring, og det tager noget tid.
Det kan vi jo fortælle Anne-Marie Bundstrøm på 76 år, at det her, det kommer til at tage tid, men det er lige nu og her, at hun føler sig udfordret af digitaliseringen. Vi spurgte hende tidligere her til morgen, hvad hun synes, der skal til for at løse problemet.
Jeg vil mene, at man kan sætte lave nogle pjæser. Og de pjæser, de skal være gennemskuelige, de skal være let læselige, de skal være på et perfekt godt dansk. Der skal være måske nogle billeder af, hvordan man skal gøre.
Hun skal have et stykke papir i hånden med tydelig skrift og billeder. Får hun det?
Ja, så det kan man jo gøre, når det handler om offentlige digitale løsninger, og der forsøger vi at gøre alt, hvad vi kan for, at det er så let tilgængeligt. Altså, vi har også lavet en hotline, hvor man kan ringe ind og spørge om hjælp og vejledning, og ellers kommunerne skal jo også hjælpe til i borgerservice, hvis man har problemer med den offentlige digitalisering. Og det er enormt vigtigt, at vi har fokus på det, og også lære af den proces, der har været indtil nu, og hele tiden forbedre og optimere det. Og meget af det, hun siger, at der skal være noget ordentlig hjælp og vejledning, er jeg sådan set meget enig i. Fordi jeg tror ikke, løsningen det er tilbagerulle digitaliseringen. Overhovedet ikke. Det vil være at gøre folk en kæmpe bjørnetjeneste. Altså, i stedet for, så handler det om, at vi skal have noget let forståelig hjælp og vejledning. Og så når man udvikler ting, at det så også er brugervenligt, at man har det fokus, at tingene bliver testet.
Men den let tilgængelige vejledning, hvor skal vi finde den henne som borger?
Altså på offentlige digitale løsninger, der har man en hotline, som man kan henvende sig til. Der er også mange frivillige organisationer, der hjælper, og man kan også få hjælp hos sin kommune med offentlige digitale løsninger. Og så er der jo et fokus på, at vores offentlige digitale løsninger, de hele tiden bliver brugertestet, når der er opdateringer, der sker nyt.
Og Anne-Marie Bundstrøm, vi har talt med på 76 år, hun har levet med meget digitalisering i mange år, så at sige, men synes stadigvæk, det er svært. Hun kunne godt tænke sig en folder, men måske andre kunne tænke sig noget andet mere håndgribeligt. Hvor kan de få det?
Altså, jeg kan jo svare på det, der handler om offentlig digitalisering. Men det er jo klart, det er en udfordring, for det er jo hele samfundet, der bliver mere og mere digitalt. Det er jo også, når man bestiller et bord på en restaurant, det er jo alting, der bliver mere digitalt. Og det er sådan set godt for Danmark. Det er godt, at vi er så digitale. Det gør, at vi høster nogle kæmpe gevinster i Danmark. Det er godt for vores virksomheder. Men det er jo vigtigt for virksomhederne, at de så har et fokus på, at det, de laver, også er nemt og tilgængeligt, særligt for den ældre del af befolkningen. Det vil jeg gerne opfordre til, at man har et fokus på. Jeg kommer ikke til politisk at foreslå, at man på en eller anden måde skulle regulere det, fordi det skulle gerne være sådan, at der er en selvstændig business case i, at de produkter, man laver, de er nemme at forstå, og de er tilgængelige. Og det tror jeg egentlig, de er bedst til at teste og finde ud af.
Vi lever også i en tid, hvor der bliver talt om, at vi skal spare på administrationen i kommunerne også blandt andet. Jeg går ud fra, at det også er her, du henviser til, at det er der, man kan få hjælpen. Det bider sig lidt i halen her, ikke? Altså, vi sparer den hjælp væk, som de ældre gerne vil have. Hvor skal de så gå hen?
Jamen, altså, man kan jo stadigvæk, det er stadigvæk sådan, at man kan få hjælp, hvis man har problemer med offentlig digitalisering. Altså, vi har også en hotline, man kan ringe til. Jeg havde sådan set også selv udfordringer med at få mit ID, fordi jeg ikke kunne scanne mit pas, og der var jeg også en tur på borgerservice. Så der er jo hjælp at hente, hvis man har problemer med det og ikke kan få det til at virke, og det skal der også være. De gevinster og effektiviseringer, der er, det er jo fordi, at vi i højere grad kan hjælpe os selv, og vi kan betjene os selv, og det er jo fantastisk dejligt, at man ikke skal ned på et eller andet kontor og have eksploderet helt simple ting, at man kan klare det digitalt. Det er rart for os selv, men det er sådan set også godt for de offentlige pengekasser, fordi man sparer nogle ressourcer der.
Der kommer mange sms'er til os her i Radio 4 morgen, og også til dig, Marie Bjerre, digitaliseringsminister fra Venstre. Der er en, der skriver, og nu taler jeg lige ud af posen, dør din telefon? Ja, så er du fucked, står der her. En anden skriver, at nu er det altså ikke alle ældre, der har en computer eller orker at sætte sig ind i det, at skulle agere på en computer. Man kan sige, at hele præmissen er jo, Marie Bjerre, at vi prøver at komme på det digitale, ikke? Er det ikke stadigvæk det også i fremtiden?
Jo, altså, og hvis ikke man har en telefon, så er der sådan set også løsninger. Men man kan få en kode i stedet for, i forhold til at begå sig på computer, hvis ikke man har en telefon med MitID på. Det er klart, hvis man hverken har en computer eller en telefon, ja, så er det jo altså svært at begå sig digitalt. Det er ligesom en forudsætning, og har man slet ikke det, så hører man nok også til den kategori, hvor man bliver digitalt fritaget. Og det er der altså stadigvæk nogle borgere, der har behov for. Og det skal man selvfølgelig have mulighed for. Og der er vi faktisk også kommet med et lovforslag, hvor vi, som vi håber at få opbakning til, hvor det er nemmere at blive digitalt fritaget, hvis man har behov for at være digitalt fritaget.
Og Marie Bjerre, digitaliseringsminister, det er klart, du taler for, hvad der foregår på myndighedssiden og digitaliseringen af det. Men bare for at sige, hvor bredt det her det går, en sms, der er kommet fra en 78-årig lytter. Jeg er ikke digital, står der. Hvor får jeg min teaterbillet? Det er Connie. Altså, det er over hele linjen, at de her mennesker, de føler sig hægtet af.
Ja. Men det er jo helt rigtigt, fordi vi lever et mere og mere digitaliseret samfund, og derfor ville det også være en bjørnetjeneste at slå bak på den offentlige digitalisering og være mindre digitalt, fordi alt omkring os bliver mere digitalt, om man vil det eller ej. Jeg kan som minister komme med en opfordring til, at man sørger for at tænke tilgængelighed ind i det, men jeg tror i virkeligheden, virksomhederne er bedst til selv at finde ud af, hvad det er, der rent faktisk er til, for det skulle gerne være sådan, at det er en god forretning, at det rent faktisk er nemt for restauranten eller teateret eller hvad det må være, at kunderne rent faktisk kan bruge de løsninger, som de stiller til rådighed.
Marie Bjerre, digitaliseringsminister fra Venstre, tak fordi du var med i Radio 4 Morgen.
Selv tak.
Annette skriver, nu er det ikke alle ældre, der har en computer eller orker at sætte sig ind i det at skulle agere på en computer. Jeg har en veninde, som mistede sin mand for nylig, og det var ham, som stod alt for det i den sammenhæng. Nu står hun på bar bund og kan intet. Godt, at hun har os som venner, og vi hjælper. I øvrigt så interesserede alt det teknik hende ikke, og hun kan ikke finde ud af det. Så hvor er hjælpen til dem som hende?
Ja, der kan hun ringe til hotline, fik vi lige at vide af Marie Bjerre.
Ja. Brian fra Gredstedbro er 67 år og eks-misbruger, og han skriver, grundet min tid i misbrug, mange ting, jeg ikke har lært. Jeg har ikke e-boks, jeg styrer ikke min egen økonomi og nogle andre små ting. Svært at komme hos en... det kan jeg simpelthen ikke. Svært at komme som... Ja, det forstår jeg simpelthen ikke, Brian. det sidste der, men, men pointen står i hvert fald, at hvis der er ting, man ikke har lært i løbet af sit liv, så er det meget svært at tillære sig, når man når længere frem i livet. Tak for alle sms'er på 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Onnellisuus. Onnellisuus.
Hvad betyder det?
Onnellisuus.
Hvilket sprog? Hvad skal jeg tune min hjerne ind på?
Finsk.
Onnellisuus.
Ej, det burde jeg næsten vide. Jeg er 100% finde, men jeg ved det faktisk ikke.
Nej, det betyder lykke. Jeg har lige fundet det på Google Translate, i anledning af, at finnerne er verdens lykkeligste folk jo.
En gang til.
Okay.
Onnellisuus.
Underlig
sovs.
Underlig sovs.
Ja, det, sådan kan man også sige det. Det er det vel også, det der lykke der. Hvad er det for noget i virkeligheden? Men altså, finnerne ligger øverst i World Happiness Report, som kommer fra FN, og den er blevet offentliggjort i dag. Det er 6. år i træk, at finnerne er verdens lykkeligste folk. Og det var ellers noget, vi gik og brystede os af at være her i Danmark. Men ja, vi beholder vores andenplads fra sidste år.
Og det er heller ikke dårligt, hva'?
Nej.
Anden plads, hva? Du lyder sådan, som om du har tabt guld. Ja. Vi har vundet sølv.
Okay, det er vel så, hvordan skur det. Det er rigtigt nok. Det er da bedre at være næst lykkeligst end en tiende lykkeligst.
Ja.
Men sidst vi tog førstepladsen var i 2016. Så siden da har vi altså ikke ligget helt i top på den lykkeliste der. Vi er nummer to, og finnerne med deres...
Underlig sauce.
Underlig sauce.
Ja, et glad folkefærd. Vi siger tak for i dag, klokken 9.
Godmorgen.